Հրամանատար Շաբրանը մեկն էր այն կարճամիտ հին ֆրանսիացիներից, որոնց հիմարացնում են թերթերը. Ֆրանսիա ներգաղթած յուրաքանչյուր անձնավորությանը ներկայացնելով որպես ծպտյալ թշնամի, բայց որոնք, ի ծնե սրտաբաց և մարդասեր լինելով, պատրաստ են կասկածել, ատել, կծկվել սեփական պատյանում, ժխտել շատ ազգերի միաձուլումը հանդիսացող ֆրանսիական ազգի վեհանձն ճակատագիրը. Այդ պատճառով էլ Շաբրանն իրեն պարտավոր էր համարում չճանաչել երկրորդ հարկի բնակչին, թե պետև շատ ուրախ կլիներ ծանոթանալու նրա հետ. Իր կողմից պարոն Վեյլն էլ հաճույքով կխոսեր սպայի հետ, բայց ծանոթ էր նրա նացիոնալիզմին և ծածուկ նրան առհամարում էր. Քրիստոֆը հրամանատարից շատ ավելի քիչ պատճառներ ուներ հետաքրքրվելու պարոն Վեյլով. Բայց դա չէր կարող տանել, երբ հանիրավի վատաբանում էին որևէ մեկին. Ուստի և նիզակներ էր ջարդում պարոն Վեյլի համար, երբ իր ներկայությամբ հարձակվում էին նրա վրա. Մի օր, երբ հրամանատարը սովորականի պես նախատում էր գոյություն ունեցող իրադրությունը, Քրիստոֆն ասաց նրան. «Ինքներդ եք մեղավոր. Բոլորդ ետ եք քաշվում. Եվ երբ Ֆրանսիայում գործերը չեն ընթանում ձեր ուզածի պես, դուք հանդիսավոր կերպով հրաժարական եք տալիս. կարծես թե ձեր պատվի խնդիրը դարձրած լինեք ձեզ պարտված հայտարարելը. Տեստված բան է, որ մարդս իր ձախողանքն ընդունի այդ աստիճան գոհունակությամբ. Ասացեք, խնդրեմ, հրամանատար, դուք, որ պատերազմներ եք վարել, միթե մարդիկ այս կերպ են կռվում»։ «Հարցը կռվելուն չի վերաբերում», պատասխանեց հրամանատարը. «Ֆրանսիայի դեմ չեն կռվում. նման պայքարում հարկավոր է խոսել, վիճել, մրցակցել ընտրություններում, շփվել ամեն տեսակի սրիկաների հետ. բայց ոչ, այդ իմ բանը չէ»։ «Դուք շատ եք զզվող. Աֆրիկայում միթե դրանից ավելի վատ բաներ չեք տեսել»։ «Ազնիվ խոսք, այնտեղ ես ավելի պակաս էի զզվանք զգում. Բացի այդ, այնտեղ միշտ կարելի էր այդպիսիների վիզը ոլորել. Եվ հետո պատերազմելու համար զինվորներ են հարկավոր. այնտեղ ես ունեի իմ հրաձիգները, իսկ այստեղ բոլորովին մենակ եմ»։ «Իմ կարծիքով, ազնիվ մարդկանց պակասություն չկա»։ «Իսկ նրանք որտեղ են»։ «Ձեր շուրջը, ամեն տեղ»։ «Իսկ նրանք ի՞նչ են անում»։ «Այն, ինչ դուք եք անում»։ «Այսինքն ոչինչ չեն անում»։ «Ասում են, թե ոչինչ չկա անելու»։ «Ցույց տվեք գոնը մեկին»։ «Երեքին, եթե կուզեք, այն էլ հենց ձեր շենքում»։ Քրիստոֆը տվեց պարոն Վեյլի, հրամանատարը ինչ որ բացականչություն արձակեց, և Էլսբերժեների անունը։ Հրամանատարը վեր թռավ։ «Այդ հրյան, այդ դրեյֆուսականները»։ «Դրեյֆուսականներ»։ «Բայց ի՞նչ վնաս դրանից»։ «Նրանք էին, որ կործանեցին Ֆրանսիան»։ «Նրանք էլ են նույնքան սիրուն Ֆրանսիան, որքան և դուք»։ «Ուրեմն նրանք խենթեր են, վտանգավոր խենթեր»։ «Միթե չի կարելի արդարացի լինել հակառակորդների նկատմամբ»։ «Ես կարող եմ հիանալիորեն լեզու գտնել ուղամիտ հակառակորդների հետ, որոնք մարտնչում են ազնիվ զենքերով. դրա ապացույցն այն է, որ ահա խոսում եմ ձեզ հետ, պարոն գերմանացի»։ «Ես հարգում եմ գերմանացիներին, շարունակելով սակայն ցանկալ մի օր վերադրով հատուցել նրանց այն գանահարության համար, որ ստացել ենք նրանցից»։ «Բայց մյուսները, ներսի թշնամիները, այդ արդեն նույն բանը չէ»։ «Նրանք օգտվում են անազդիվ զենքերով, սոփեստությամբ, վնասակար գաղափարախոսությամբ, քայքայիչ մարդասիրությամբ»։ «Դուք հիշեցնում եք միջնադարյան այն ասպետներին, որոնք առաջին անգամ տեսան թնդանոթի հրաձգությունը»։ «Ինչ արած, պատերազմն էլ է էվոլյուցիայի ենթարկվում»։ «Թող լինի այդպես, բայց այդ դեպքում անկեղծ լինենք և ասենք, որ պատերազմ է»։ «Ենթադրենք, թե մի որևէ ընդհանուր թշնամի սպառնում է Եվրոպայի քաղաքակրթությանը»։ «Այն ժամանակ միթե չեք դաշնակցի գերմանացիների հետ»։ «Մենք այդ բանն արել ենք արդեն Չինաստանում»։ «Ուրեմն նայեցեք ձեր շուրջը»։ «Միթե ձեր երկրում, եվրոպական բոլոր երկրներում այժմ սպառնալիքի տակ չի գտնվում ազգերի հերոսական իդեալիզմը. Միթե նրանք բոլորն էլ, առավել կամ նվազ չափով, զոհ չեն դարձել ամեն կարգի արկածախնդիրների. Այդ ընդհանուր թշնամու դեմ, միթե դուք ձեռք չէիք պարզի ձեր հակառակորդներից նրանց, որոնք մի բան արժեն և ունեն բարոյական կորով. Ինչպես կարող է, որ ձեր տիպի մարդ այդքան անտեսի իրականությունը? Ահա մարդիկ, որոնք պաշտպանում են ձեր իդյալից տարբեր մի իդյալ. Իդյալ ասածդ ուժ է, դուք չեք կարող այդ ժխտել. Այն պայքարում, որ մղում էիք վերջերս, դուք պարտվեցիք, և այդ այն պատճառով, որ ձեր հակառակորդը իդյալ ուներ. Փոխանակ ինքներդ ձեզ մաշելու նրա դեմ մղած կռվում, ինչու չհենվել այդ իդյալին և ձեր իդյալին ընդդեմ բոլոր իդյալների թշնամիների, ընդդեմ հայրենիքը շահագործողների, ընդդեմ եվրոպական քաղաքակրթությունն ապականողների. Ինչի համար? Նախ եկեք միմյանց հասկանանք. Մեր հակառակորդների հաղթանակի համար? Երբ դուք Աֆրիկայում էիք գտնվում, չէիք անհանգստանում այն հարցով, թագավորի թե հանրապետության համար եք պատերազմում. Իմ կարծիքով, ձեզնից շատերը բնավել չէին մտածում հանրապետության մասին. Իսկ ի բանի տեղ չէինք էլ դնում. Լավ է. Եվ Ֆրանսիայի համար այդ ձեռնտու էր. Դուք հաղթանակ տարաք. Եվ ձեզ համար, և նրա համար. Հիմա էլ գործեք նույն ոգով. Ընդլայնեցեք կռվի ասպարեզը. Իրար մի խծբծեք քաղաքական կամ կրոնական բնույթի մանրուքների համար. Ախր դրանք դատարկ բաներ են. Կարևոր չէ ձեր ազգը եկեղեցու Անդրանիկ դուստրն է, թե բանականության դուստրն է. Միայն թե ապրի. Այն ամենը ինչ ոգեշնչում է, ինչ տալիս է կենսական ուժեր, լավ է. Միայն մեկ թշնամի կա, դա ցանկասեր եսասիրությունն է, որ ցամաքեցտում և ապականում է կյանքի ակունքները. Փառաբանեցեք ուժը, փառաբանեցեք լույսը, փառաբանեցեք արգասավոր սերը, զոհաբերության հաճույքը, գործողությունը. Եվ երբեք ուրիշներին մի հանձնարարեք այն, ինչ դուք պիտի անեք. Գործեցեք, գործեցեք, միացեք, դե! Եվ Քրիստոֆը սկսեց դաշնամուրով նվագել Բեթովենի խմբերքային սիմֆոնիայի Սի բեմոլ քայլերքի առաջին տակտերը. «Գիտեք ինչ», ասաց նա նվագն ընդհատելով. «Եթե ես լինեի ձեր երաժիշտներից մեկը, Շարպանտիե կամ Բրյունո, Սատանան տանի վերջինիս, ապա ձեզ բոլորիդ մի խմբերքային սիմֆոնիայով կմիացնեի. Իզեն քաղաքացիները, Ինտերնացիոնալը, Կեցցե Հանրի չորորդը, Աստված պահի Ֆրանսիան. Կգործադրեի բոլոր հնարավոր միջոցները. Այ լսեցեք, սրա նման մի բան. Սխտորով մի այնպիսի ձկնապուր կպատրաստեի ձեզ համար, որ ձեր բերանը վառեր. Այդ սաստիկ վատ բան կլիներ. Ամենայն դեպս ոչ ավելի վատ, քան այն, ինչ ձեր երաժիշտներն են անում. Բայց երաշխավորում եմ, որ այդ կայրեր ձեր ստամոքսը և կստիպեր ձեզ քայլել առաջ». Նա քրքջաց սրտանց. Հրամանատարն էլ ծիծաղեց. «Պարոն Կրաֆտ, լավ տղա եք, ափսոս, որ մերոնցից չեք». «Ընդհակառակը ձերոնցից եմ, ամեն տեղ նույն ճակատամարտն է. Խտացնենք շարքերը». Հրամանատարը համաձայնում էր, բայց ամեն ինչ անում էր նախկինի նման. Այն ժամանակ Քրիստոֆը համառում էր. Խոսքը դարձյալ բերում հասցնում էր պարոն Վեյլին և Էլսբերժեներին. Եվ սպան, որ պակաս համառը չէր, վերսկսում էր իր մշտական փաստարկումները հրյաների և դրեյֆուսականների դեմ. Ասես Քրիստոֆի ասացները ամենափոքր իսկ ազդեցությունը չունեին նրա վրա. Քրիստոֆը դրանից տխրում էր. Օլիվիեն նրան ասաց. «Մի վշտանա, մի մարդը չի կարող մեկ անգամից փոխել մի ամբողջ հասարակության մտայնությունը. այդ չափից դուրս կլիներ. Բայց դու արդեն իսկ շատ բան ես անում, առանց այդ իմանալու». «Ի՞նչ եմ անում, որ», ասաց Քրիստոֆը. «Դու Քրիստոֆն ես. Դրանից ուրիշներին ի՞նչ օգուտ»։ «Շատ մեծ օգուտ, միայն թե եղիրայն ինչ ես, սիրելի Քրիստոֆ, և մեզ համար մի անհանգստանա։ Բայց Քրիստոֆը չէր հանդարտվում։ Նա շարունակում էր վիճել հրամանատար Շաբրանի հետ, և երբեմն շատ խիստ։ Սելինին այդ բանը զվարճացնում էր։ Նա ներկա էր լինում նրանց խոսակցություններին, գլուխը խոնարած, որևէ բան կարելով։ Չէր խառնվում վեճին, բայց զվարթանում էր։ Նրա հայացքը բոլորովին այլ փայլ էր ստանում։ Թվում էր, թե տան պատերը հեռանում էին և հեշտանում էր շնչելը։ Նա սկսեց կարդալ, ավելի շատ տնից դուրս գալ, ավելի շատ բաներով հետաքրքրվել։ Եվ մի օր, երբ Քրիստոֆը կռվում էր նրա հոր հետ Էլսբերժենների արթիվ, հրամանատարը նկատեց, որ աղջիկը ժպտում է, հարցրեց, թե ինչ է մտածում։ Աղջիկը հանգիստ պատասխանեց.
«Մտածում եմ, որ պարոն Կրաֆտը իրավացի է»։
Հրամանատարը զարմանքով ասաց. «Գիտես ինչ, վերջի վերջո, նա իրավացի է թե ոչ, բայց այսպես էլ մեզ վատ չենք զգում. մենք կարիք չունենք ծանոթանալու այլ մարդկանց հետ. այնպես չէ, աղջիկս»։
«Ոչ, հայրիկ, այդ ինձ համար հաճելի կլիներ»,
պատասխանեց Սելինը։ Հրամանատարը լռեց և այնպես ձևացրեց, թե չի լսել։ Նա ինքն էլ այնքան անզգաչեր Քրիստոֆի ազդեցության նկատմամբ, որքան ցույց էր տալիս։ Թեև նեղ դատողության և դյուրաբորբոք բնավորության տերմարդ էր, բայց այդ չէր խանգարում ուղամիտ և վեհանձն լինելու։ Նա սիրում էր Քրիստոֆին, սիրում էր նրա անկեղծությունն ու հոգեկան առողջությունը։ Հաճախ ափսոսում էր, որ Քրիստոֆը գերմանացի է։ Թեպետ և տականում էր նրա հետ վիճելով, բայց ձգտում էր այդ վեճերին, և Քրիստոֆի փաստարկումները շարունակում էին ազդել նրա վրա։ Նա այդ բանը ոչ մի կերպ չէր ուզում խոստովանել։ Բայց մի օր Քրիստոֆը հրամանատարին գտավ ուշադրությամբ մի գիրք կարդալիս, որ մերժեց ցույց տալ։ Քրիստոֆին ճանապարհ դնելիս Սելինը մենակ մնալով Քրիստոֆի հետ ասաց.
«Գիտեք, ինչ էր կարդում? Պարոն Վեյլի գիրքը»։
Քրիստոֆը սաստիկ ուրախացավ. «Եվ ինչ է ասում»։
«Ասում է, այ քեզ անասուն, բայց չի կարողանում կտրվել գրքից»։
Քրիստոֆն այդ մասին ոչ մի ակնարկ չարեց հրամանատարին, բայց նա ինքը հարցրեց Քրիստոֆին. «Այդ ինչպես է, որ այլևս գլուխս չեք տանում ձեր հրյայով»։ «Որովհետև չարժի այլևս նեղություն քաշել»,  ասաց Քրիստոֆը։ «Ինչու»,  հարցրեց հրամանատարը գրգռված եղանակով։ Քրիստոֆը չպատասխանեց և ծիծաղելով հեռացավ։ Օլիվիան իրավացի էր։ Խոսքերով չէ, որ մարդս ներգործում է ուրիշների վրա։ Ներգործում է իր էությամբ։ Մարդիկ կան, որոնք հանգստություն են ճառակում իրենց շուրջը, հայացքներով, իրենց ժեստերով, վճիտ, անվրդով հոգու հպումով։ Քրիստոֆը կյանք էր ճառակում։ Այդ կյանքը կամացուկ, ինչպես գարնան ջերմությունը, թափանցում էր այդ թմրած տան հին պատերի և գոց լուսամուտների միջով։ Հարություն էր տալիս մարդկանց սրտերին, որոնց տարիներ շարունակ կրծում էին կսկիցը, թուլությունը, մեկուսացումը, որոնք չորացած և մահացած էին թվում։ Մեծ է հոգիների ազդեցությունը հոգիների վրա, որին սակայն անտեղյակ են թե ազդողները, թե այդ ազդեցություն կրողները։ Այնինչ համաշխարային կյանքը գոյանում է այդ խորհրդավոր ձգողական ուժի ղեկավարած մակընթացություններից և տեղատվություններից,